Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Mým dnešním hostem je Matěj Machek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro mikrofonová zdraví Martina Patočková. Matěj Machek vystudoval geologii, od roku 2003 působí jako výzkumný a vývojový pracovník Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze, konkrétně na oddělení geodynamiky. A mimo jiné se věnuje aktivně otázkám spojeným s výběrem hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Jen připomenu, než se dostaneme k otázkám, v jaké jsme nyní fázi. Nyní jsou vlastně vybrány 4 lokality pro hlubinné úložiště, kam by mělo směřovat vyhořelé palivo z našich jaderných elektráren. A na ministerstvu průmyslu a obchodu nyní je přijít s návrhem nového harmonogramu všech kroků, které souvisejí s výstavbou hlubinného úložiště.
Tento podcast sponzoruje Skanska, která pro vás staví udržitelné domovy a pomáhá vytvářet kulturu bydlení.
Kdy a vlastně proč jste se začal zajímat o tu výstavbu hlubinného úložiště a o všechny ty věci s tím spojené?
Tak jednak já jsem jako část své disertační práce dělal jeden výzkum na testovací lokalitě Melechov, kde se testovaly metody průzkumu těch potenciálních lokalit. A na to konto mě náš pan šéf, nebo jako tehdy šéf oddělení, nějaký jeho známý ho požádal o nějaký stanovisko k přiřazení další lokality Kraví hora. Takže jsem někdy v roce 2013 psal nějaký stanovisko pro lidi z lokality Kraví hora.
Mm-hmm. Ta lokalita tam vlastně tenkrát, když odvočím, byla zařazena tak jako trochu neočekávaně.
Ano, v podstatě myslím, že neočekávaně v podstatě pro každýho, protože ta lokalita v podstatě tomu nevyhovuje vůbec, těm kritériím.
Uhum. A vy jste teda dnes členem platformy proti hlubinnému úložišti a nějak dál spolupracujete s obcemi, zastupujete v těch...
Protože jsem psal tenhle ten posudek nějaký, tak mě potom oslovili zástupci lokalit, abych byl jejich expertem v pracovní skupině pro dialog na ministerstvu průmyslu a obchodu. A potom, co se tahle ta pracovní skupina jako rozložila vnitřně, tak když si obce založili platformu, tak mě požádali, abych byl členem jejich expertní skupiny. Takže nejsem jakoby členem platformy, ale jsem součástí jejich expertního týmu.
Uh-huh. Když se vrátím k tomu současnému stavu, tak v roce 2020 byly vybrány 4 lokality a z vašich stanovisek vlastně jsem vyrozuměl, že jste nebyl úplně spokojen s tím, když to řeknu asi diplomaticky, jak vlastně ten výběr probíhal. Ono to je asi jako na dlouhý povídání, ale jestli můžeme nějak stručně shrnout, proč?
Tak stručně se dá říct, že tam je několik problémů za mě byl, protože jednak jedním problémem je metodika, která se obecně se doporučuje, že se má vypracovávat před tím, než se začnou ty lokality pro tu nějakou fázi výběru prozkoumávat, aby bylo jasný, jaká data to SÚRAO nebo ty jejich dodavatelé chtějí mít, aby mohli ty lokality posoudit, což se nestalo a ta metodika se vytvářela až potom, co věděli, jaká data mají. Takže to je samozřejmě problém, protože se dá říct, že že vždycky máme dostatek dat, protože tu metodiku napíšeme až podle toho, jaká data jsme vlastně jako získali z těch lokalit, což je jeden problém. A pak další problém byl, že v rámci toho, že v podstatě bylo politické zadání, že do toho roku 2020 se musí vybrat do nějakého toho června, nebo kdy to bylo, takže se to velmi jako všechno uspěchalo, podle mě. A ta kvalita těch zpráv, její největší nedostatek je, že se vlastně nedá posoudit, jakým způsobem kolegové došli k nějakým závěrům, protože ty zprávy vlastně jako neobsahují tu část, kde by se mělo argumentovat, proč si o té lokalitě něco myslí a proč je nějaká v nějakém ohledu lepší než jiná, protože tam je většinou vždycky v těch jejich dokumentech jako část, která ji nějakým způsobem popisuje, často nejednotným pro ty jednotlivé lokality a pak zároveň tam a pak až je tam ta interpretace, že proč, že, nebo ne proč, ale že je nějakým způsobem vhodná nebo co je tam nevhodné a není tam ta část interpretační, takže se vlastně nedá posoudit to uvažování těch zpracovatelů, těch zpráv a toho SURA, aby člověk mohl říct, že jako uvažovali správně. No, musí si člověk udělat nějaký svoji představu, ale to prostě jako v oponentním řízení vlastně jako nejde. Jo? Takže oni ty zprávy vlastně neprošly žádnou oponenturou reálnou.
To jste vlastně zmiňoval jako jeden z těch hlavních problémů, že vlastně neexistuje ta reálná oponentura. Jak by měla vypadat jakoby ta skutečná oponentura?
Tak já bych si to představoval tak, že jednak pokud by teda měl fungovat nějaký podobný expertní panel, jako fungoval, tak jednak by neměl být asi zřizovan SURAem, který jehož práci by ten panel měl nějakým způsobem kontrolovat, ale měl by být zřízen třeba ministerstvem nebo vládou nebo někým jiným. A zároveň by neměl být jako ty členové toho panelu by neměli být zatížený tím, že sami dělají tu oponenturu těch jednotlivých částí těch zpráv nebo těch různých zpráv, ale mělo by to být tak, že ten panel si vyžádá externí oponentury na ty jednotlivé části od opravdových odborníků na ty jednotlivé části těch zpráv, který aby to někdo odborně posoudil. A pak by ten samotný panel měl jakoby posoudit to komplexně ze všech pohledů na základě těch různých oponentských posudků, které by na ty zprávy dostali. Protože takhle samozřejmě spousta těch členů panelu rozuměla jenom něčemu nerozuměla vůbec a vlastně každý si dělal svoji oponenturu, což jako samozřejmě nedává vůbec žádný smysl i v tom objemu těch textů, který člověk musel jako kdyby přečíst, to se prostě jako stejně nedalo stihnout.
Jasně. A když se podíváme čistě jenom na tu geologickou stránku, dá se říct, co vlastně musí ta vybraná lokalita nějak zjednodušeně samozřejmě splňovat, že v té lokalitě vlastně nebo v té zemi prostě bude uložen ten odpad na stovky tisíc let, což...
No tak jako úplně nejjednodušeji se dá říct, že ten horninový masiv, do kterého je to vložené, by měl zajistit tu izolaci, že žádná součást toho odpadu se nedostane pryč z toho místa toho uložení. Že vlastně jako, takže to má zaizolovat. Takže musí mít takové vlastnosti, aby se z toho nemohlo nic dostat nikam do okolního prostředí. Takže samozřejmě je to takový, jako že pro kombinace nepropustnosti, ale zároveň přítomnosti nějaké vody, která chladí ten odpad, aby se to horninové prostředí nepřehřívalo. Nesmí tam být žádné výrazné poruchy, které by umožňovaly proudění té vody třeba, která by mohla rozpouštět ten odpad a zase ho dostávat do prostředí. Takže takhle jako je zjednodušeně se to dá říct. Takhle musí tvořit to prostředí izolaci toho materiálu tak, aby se z něj nic nedostalo, ale zároveň, aby ten materiál samotný, který je pořád aktivní, má vysokou teplotu, tak aby nenarušoval to svoje okolí.
Z hlediska druhu té horniny se mluví o žule, je to tak, anebo jsou jakoby i jiné možnosti, nebo mluví se o žulovém masívu?
Tak u nás se mluví jako o těch o žulách, nebo jako o vyvřelých horninách. Žula je takový hodně specifický termín, takže on to nemusí být jenom přímo konkrétně žula. Případně horniny přeměněné, jako jsou nějaké ruly, protože jedna z těch lokalit, ta u Temelína, není v žulách, ale je v rulách. Ale obecně i v jiných jako zemích se nemluví jenom o těchto těch krystalických horninách, ale mluví se třeba o jílovcích, případně o solných horninách. Protože všechny tyhle ty horniny mají tu vlastnost, že můžou být prostě dobrý izolátory pro proudění té vody v podzemí. Ale u nás teda samozřejmě žádnou sůl anebo velké vrstvy těchto jílovců vlastně nemáme, takže u nás zbývají jen tyhle ty krystalické horniny.
A když si vezmeme ty čtyři lokality, které teď vlastně máme, tak tyhle ty vlastnosti zatím z toho, co víme, z těch dat, ty splňují.
Tak to se dozvíme až v okamžiku, kdy začneme to úložiště vlastně budovat, protože jako do té doby je to všechno nepřímý průzkum, přestože teď v té další fázi se mají dělat hluboké vrty, takže se něco opříme o hloubce, o horninách v hloubce toho masivu dozvíme taky, ale jako já nevím, já to neumím říct a myslím si, že by to neměl umět říct nikdo, přestože já jsem vždycky za tu dobu, co se tomu jakoby na straně těch obcí věnu, tak a opakovaně to zaznělo ze strany SURAO, že pro ně v podstatě všechny ty lokality i těch původních 9 to vlastně splňovaly a bývalý ředitel SURAO vždycky říkal, že vlastně jako pak už jde jenom o to technické řešení, které bude dražší, pokud ta lokalita bude horší, což za mě jako vlastně není správný přístup, protože to vylučuje tu možnost, že by se nám nepodařilo najít vhodnou lokalitu. Oni hledají tu nejvhodnější vždycky, ale vlastně jako si nepřipouštějí trochu, že se jim to nemusí podařit. Mm-hmm. Což jako z odborného hlediska není jako úplně v pořádku, podle mě.
Mm-hmm, jasně. No a co udělal pro to, aby se to jakoby podařilo co nejlépe teď vlastně v této pozici nebo v tomhle stavu, v jakém jsme dneska?
No já myslím, že by se nemělo jako spěchat, protože prostě když se spěchá, tak samozřejmě vždycky některé ty průzkumy se jako neudělají, třeba které ten budou naplánované, nebo se udělají velmi rychle, nebo se ty kolegové nezamyslí pořádně nad tím, co to znamená, protože jsou tlačeni časem, který je ale vždycky rozhodnutý politicky, takže tam jako často zaznívá, že se vybírá jako čistě technicky, že to není politická záležitost, ale to samozřejmě není pravda, protože už jenom to rozhodnutí, že to uložíme pod zem, je politické. Stejně tak, jako když si dáme nějaký časový limit na to, tak to je taky politické rozhodnutí a není jako čistě odborné, protože když vám někdo řekne, že musíte zkrátit dobu výběru lokality na polovinu, než byla původně plánovaná, no tak samozřejmě to není jako čistě odborné rozhodnutí.
Rozumím. No, teď jsme asi zrovna v tom stavu, kdy se možná bude zkracovat, protože vlastně podle evropské taxonomie už to úložiště musí být nějakým způsobem začít budováno do roku 2050. Původně ten termín byl rok 2065. Teď se vlastně asi teprve bude jednat vlastně o tom novém harmonogramu, jestli od tomu rozumím dobře. A nějaké zkracování je tam asi naplánováno právě na ty geologické průzkumné práce.
No ano, určitě bude... By měla vláda nějakým způsobem schvalovat to zkrácení toho harmonogramu, protože to schvaluje vláda, takže by tam určitě bude nějaké zkrácení toho času na průzkum těch 4 lokalit. A my samozřejmě teďka ještě nevíme, jakým způsobem jako ty práce se změní, nebo jak budou schopni, podle mě nemůžou být schopni to jako stihnout ve nějakém polovičním čase, to, co jako v současné době jako pro tenhle tu část toho výběru z těch 4 lokalit, ty 2, tak vlastně to se nedá podle mě v tom, jak je to naplánováno teď, tak se to určitě nedá stihnout. Mm-hmm. Takže samozřejmě dojde k nějaké změně, která bude znamenat, ale menší prozkoumanost podle mě. Mm-hmm. Podle mě se to nedá jako udělat tak, jak je to naplánované.
Mm-hmm. A teď je teda ten plán vlastně, že tady ty hloubkové práce nebo ty hlubinné vrty a všechny ty práce s tím související by měly běžet někdy do toho roku 2030. To je teď ten termín, ale ten, který se má zkrátit teda zřejmě, ale nevíme ještě s jistotou jak.
No to my samozřejmě jakože nevíme, takže tam určitě dojde k nějakému zkrácení, takže já předpokládám, že třeba o 3 roky. A to se podle mě jako nedá stihnout, protože v tom objemu, který mají naplánovaný těch na každé lokalitě hluboký vrt do 1200 metrů a pak další hluboké vrty do 600 metrů, tak už jenom samotné to vyvrtání na všech těch lokalitách podle mě se jako jednak v tom krátkém času nedá stihnout. I díky prostě, jako já to nevím, ale pochybuju, že nějaká se dá teďka najednou prostě nasmlouvat tolik vrtných souprav, které jsou schopné vrtat takhle hluboko a ještě k tomu vytáhnout ty jádra, která potřebují z těch vrtů vytáhnout, aby je mohli analyzovat. Vůbec jako nasmlouvat ty firmy, které to umějí, jako, tak si myslím, že vlastně není možné, aby to stihli. Takže já si myslím, že budou muset nějakým způsobem zredukovat ty práce, které jsou tam naplánované. Mm-hmm. A nebo to teda nestihnou. A pak se řekne, že to jenom nestihli, ale ten plán vlastně bude kratší, takže budeme jako kdyby splňovat tu taxonomii a můžeme si k Evropské unii vykázat, že to stíhá, že jako ten náš plán je tedy do roku 2050, ale vlastně ho nebudeme stíhat a pořád budeme jenom vysvětlovat, že ho nestíháme a budeme to prodlužovat, aby jsme mohli získávat finanční prostředky z Evropské unie na jadernou energetiku.
Uh-huh. A když ještě se vrátím k těm vrtům, co to vlastně jakoby přesně všechno obnáší? Tam je jakoby, že na každé lokalitě by měl proběhnout, jak jste vlastně zmínil, nějaký ten vrt do hloubky toho 1, něco kilometru, pak jakoby nějaký menší, to znamená na každé lokalitě, já nevím, 1, 2, 3 vrty, nebo jestli je to stanoveno, tak, nebo podle...
No, existuje jako dokument, který říká o tom, jak na té lokalitě, jaký má probíhat výzkum, a tam se říká, že by mělo proběhnout 1 vrt do 1200 metrů, pak by měly být, myslím, 2 vrty do 600 metrů a pak několik 300 metrových vrtů a pak mělký vrty do nějakých 100 metrů, které mají být jako mapovací a monitorovací. Takže tam je jako poměrně relativně velké množství vrtných prací, které musí na každé té lokalitě proběhnout.
A na každé ty vrty je potřeba vlastně jakoby nasmlouvat nějaké firmy v té dané lokalitě, které to provedou.
No, zároveň musí samozřejmě získat povolení na ty vrty, protože takhle hluboký vrt musí mít svoje povolení od báňského úřadu. A takže jednak samozřejmě musí získat povolení průzkumných prací, průzkumného území od ministerstva životního prostředí, a pak ještě musí, každý ten vrt musí být schválen báňským úřadem, aby to mohlo proběhnout, takže prvně je tam nějaká administrativní část, aby mohli vůbec začít jako něco dělat. A pak teda to musí vyvrtat a na to musí mít nějakou firmu, která to takže musí vysoutěžit samozřejmě, takže tam je zase další nějaká administrativní část, která jako musí proběhnout soutěž na výběr té firmy. A já v tomhle se jako nevyznám, ale nejsem si jistý, kolik těch firm vlastně jako je, který jsou schopní třeba vrtat do toho přes ten kilometr na to jádro, což já nevím, jestli v Čechách vůbec takový někdo je. Pochybuju, že to budou české firmy minimálně na tyhle ty úplně hluboký vrty. To podle mě budou spíš dělat někdo z Německa, bych si tak typnul.
A dá se odhadnout, já nevím, podle vaší zkušeností, jak dlouho může zabrat jenom tady ta administrativní část, než se to vlastně všechno zprocesuje, ty povolení? A...
To já vůbec nevím, protože samozřejmě všechny ty části, aspoň některý z nich, do nich zároveň můžou zasahovat i ty obce, takže to můžou nějakým způsobem rozporovat, takže tam budou nějaký připomínkový řízení, pak nějaký napadnutí, může ty obce, třeba ty průzkum na území, můžou napadnout zase u soudu. Pokud soud rozhodne, že to bude mít odkladný účinek, to napadnutí soudu, tak se to celé musí odložit, což nevím, jak bude probíhat, to já nedokážu předpovědět, ale jako samozřejmě ten proces se může táhnout, už jen ten administrativní se samozřejmě může dlouho táhnout. A v té zprávě, která určuje to, jaké průzkumy se na těch lokalitách mají dělat, tak to samotné vrtání na těch lokalitách, ty vrtné práce jsou tam, myslím, plánované na 3,5 roku nebo něco takového.
Jasně, rozumím. A každý ten vrt má asi svoje opodstatnění, myslím, každý ten vrt do té různé hloubky, že právě když bychom...
Ano, ty vrty mají svoje účely, jsou tam vrty, které... Pocit mají své různé účely, aby se zjistilo, jaká je struktura v tom podloží, jaké to má třeba hydraulické vlastnosti, protože se dají dělat pak testy mezi těma vrtama, jakým způsobem tam třeba proudí to podzemní voda. Dá se monitorovat, jaká podzemní voda tam vlastně jako je, jestli dochází ke komunikaci té hluboké podzemní vody s tou povrchovou, a další testy a další důvody, proč ty vrty jako jsou naplánované tak, jak jsou.
Dá se říct, co vlastně víme dneska z těch povrchových průzkumů, jakoby o těch lokalitách, když tohle všechny věci se dozvíme až vlastně z těch podrobných prací?
Tak v současné době vidíme na povrchu, jaké jsou kde horniny, víme, jaké jsou kde struktury, teda třeba nějaké to křehké porušení, které jako je nevhodné pro to. To se do nějaké míry ví i z těch, protože probíhal nějaký geofyzikální průzkum, ne hluboký, ale relativně mělký, takže se někde ví, kde by měla být nějaká zlomová zóna, o které se třeba nevědělo, a jaké ty zlomy třeba jsou do nějaké míry, to se jako ví. Neví se úplně samozřejmě průběh těch zlomů do hloubky, protože to se špatně určuje, pokud jsou jako nějakým způsobem, řekněme, vertikální, teda, tak to se z těch geofyzikálních průzkumů špatně určuje. Povrchových tedy. A Takže se bude ověřovat určitě tyhle ty věci, jako jestli i v té hloubce ty horniny jsou podobné jako na tom povrchu, což my můžeme předpokládat nějakým způsobem, ale nemůžeme to jistě vědět. A pak taky, jakým způsobem to křehké porušení, o kterém něco víme na povrchu, tak jakým způsobem je jakoby se promítá do té hloubky, nebo jestli tam není něco jiného, co my na povrchu jsme nebyli schopni zjistit, nebo ty kolegové mi ne, já jsem to nedělal.
Jasně. Dá se vlastně z tohohle pohledu říct, jaká jsou teda vlastně ta rizika, kdyby vlastně jsme to neudělali všechno dobře a nezjistili si všechna ta data dobře a nevybrala se ta lokalita vlastně úplně ideálně a pak se to dohnalo, jak jste zmiňoval, že to SÚRAO tak říkalo tím technickým zabezpečením, tak jde prostě o to, že pak by mohl přesně prosakovat jakoby ty...
Tam jde o to, že pokud selže to technické řešení, tak jediná bariéra je pak to horninové prostředí. To technické řešení nakonec vždycky selže, protože to jako je jasné, jde jenom o to, jak dlouho to bude trvat. A v okamžiku, kdy selže to technické řešení, tak samozřejmě pokud tam je nějaká, nejhorší je ta cirkulace té vody v té hloubce toho úložiště, pokud by k ní tam docházela a komunikovala ta podzemní voda s tou povrchovou, tak se prostě ty radionuklidy, které jsou tam to nejnebezpečnější, co v tom je, tak se můžou dostávat do prostředí tím, že ta voda je jako vynese nahoru.
Jak jste zmínil, že to technické řešení vždycky selže, tím myslíme to, že jakoby ten odpad prostě bude v nějakých kontejnerech, které se samozřejmě časem taky rozloží, nebo prostě v tom čase, který je ten dlouhý čas, vlastně ty stovky tisíc let, které to má teda tam vydržet, než to vlastně přestane být radioaktivní. A pak nad tím bude nějaká vrstva, dneska se mluví o bentonitu, nebo prostě nějaké hmoty, která to má vlastně jako dál držet.
No, takže tam je vždycky ten kontejner, který by to měl jako primárně chránit sám o sobě a pak by to mělo být uloženo v tom bentonitu, což je jílový minerál, který má tu vlastnost, že když jako nasákne o vodou, tak začne být nepropustný. Tak ten by to měl chránit. Zároveň má nějaké dobré vlastnosti v tom, že i kdyby se tam došlo nějakým třeba pohybům, tak on by v sobě neměl tvořit nějaké jako praskliny, ale měl by tak jako, řekněme, trochu plasticky téct, takže by to měl jako měl mít schopnosti, aby se to prostředí okolní neporušilo. A pak teda přichází ta hornina samotná. No. Ale samozřejmě tomu se říká obalový soubor, takže ten kontejner a to, co je v okolí, tak se samozřejmě dělají testy, jakým způsobem se chová, ale samozřejmě tady je vždycky ten problém, že všechny ty testy, které se na tom dají provádět a všude po světě se provádějí, tak jsou většinou jako krátkodobé, takže vždycky v přírodních vědách je trochu jako problematické to, co pozoruju nějaké chování v měsících nebo rocích, jakoby přenést na tu dlouhou měřítku těch tisíců let, protože vlastně jako ta dlouhodobé chování se může jako odlišovat od toho krátkodobého, takže jako vzít jenom ty krátkodobí chování těch obalových souborů a říct, že takhle se to bude chovat celou dobu, tak vlastně jako nejspíš nebude správně, takže my jako do nějaký míry vlastně nevíme, kdy ten obalový soubor selže, protože si můžeme ho samozřejmě, kolegové by ho měli vytvořit co nejlepší, ale jako předpokládat, že tam jako vydrží, tak jak jsem slyšel jak zaznělo na některých setkáních, že samotný kontejner vydrží milion let, tak to samozřejmě určitě nevydrží. Jo? To je samozřejmě jenom takové pohádkářství některých kolegů, kteří chtějí vypadat, že vlastně to technické řešení je to nejdůležitější.
Jasně. A bentonit, ta hmota, to je něco, co se používá jakoby i jinde ve světě, nebo jak se k tomu vlastně došlo?
Tak bentonit je jílový minerál, který se používá k různým k různým věcem, takže se o něm jako relativně dost ví a zároveň se ví, že tato vlastnost nepropustnosti má, proto se zvolil prostě, aby, že to je jako jeden z nejvhodnějších materiálů, který na to můžeme použít asi.
A ví se jakoby, no asi těžko to můžeme vědět vlastně, no jakoby z nějakého přesně, jak jste říkal, toho dlouhodobého hlediska, že já nevím, za 200 tisíc let se v tom nebudou dělat pukliny a nebude to prostě propustné. Vlastně taky nejde tak úplně stopro.
Samozřejmě můžeme, i to se dělá nějaký analogie, že třeba člověk najde horniny, které jsou složeny z těchto jílových minerálů a může zkoumat, jaký byl jejich vývoj v minulosti, takže může vědět, jakým způsobem se chovají v nějakém dlouhodobém měřítku, ale je to zase analogie, že nevychází, není to jako experiment, že bychom vzali tu horninu a něco s ní udělali, věděli jsme přesně, co jsme jí udělali a pak zjistili, co se jí stalo. Je to takový, že zase přijdeme k něčemu hotovému a pak vymýšlíme, co se jí v minulosti stalo a z toho můžeme jako nějakým analogickým způsobem usuzovat na to, jak se tyhle ty horniny chovají. To samozřejmě jde, samozřejmě se to dělá, ale jako přijít s nějakou úplnou jistotou, to samozřejmě v přírodních vědách jako, nebo v jakýkoliv vědecký práci vlastně nejde, že? Samozřejmě nikdy, takže vždycky můžeme jako, a což ale nikdo neříká, že je s nějakou jistotou bychom měli pracovat, nebo s nějakou nejistotou spíš. Jako měli bychom mělo by to být vždycky opatření nějakou nejistotou. Říct, jako jak moc si nejsme jistí, že to může jako fungovat nebo ne.
Mm-hmm. A z vašeho pohledu je to vlastně jakoby nejlepší možné řešení vzít prostě ten jaderný odpad a zakopat ho pod zem? Já vím, že asi dneska vlastně moc ty jiná řešení nejsou. To přepracování vlastně ekonomicky nevýhodné, navíc i stejně tam nějaký ten odpad zbyde, stejně by se to muselo jakoby dávat pod zem. Přijde jsme si jakoby kdysi dávno, když jsme začali teda s jadernou energetikou, která samozřejmě má svoje pozitiva, jakoby nevím, jestli to bylo domyšleno tenkrát, co udělat s tím jaderným, co udělat s tím vyhořelým palivem.
To určitě nebylo, ono do dnešní doby, protože samozřejmě pokud vždycky si řekneme, mně to přijde jako takový selhání té lidské společnosti, když si řekneme, když nevíme s něčím nebezpečným, co udělat, takže to schováme pod zem, tak mi to přijde jako selhání v podstatě, protože si můžeme říct, za mě je to jako vlastně vytváříme, já se obávám, že vytváříme nějakou ekologickou zátěž, kterou pokud naše civilizace úplně neselže, tak někdo v budoucnosti po nás bude zase řešit. Že si řekne, tady máme ekologickou zátěž a jako pojďme to nějak, budeme to muset nějak vyřešit, protože se nám nelíbí, že tam je zakopaný něco takového, takže někdo v budoucnosti, kdo už by třeba věděl, jak s tím naložit, tak bude zase řešit naši nějaký náš odpad, který je to stejný jako v mnoha různých jiných záležitosti, kdy jsme vytvořili nějaký odpad, s kterým jsme si nevěděli úplně, nebo se nám nechtělo s ním nějakým způsobem jako dobře naložit, tak jsme ho někam zakopali a teďka máme nějaké ekologické zátěže, které musíme jako velmi náročně řešit, tak já se trošku obávám, aby to nebyl ten stejný případ, že a zároveň nerozumím jako vlastně tomu, proč teď jsme se rozhodli, že to teda schováme pod tu zem, když jako vlastně pořád to je to řešení pořád stejný. Schováme ho pod zem a nic jako a do toho vrhneme většinu těch financí a nebudeme pořádně zkoumat ty další možnosti, které třeba jako existují. Tak já tomu vlastně nerozumím, proč zrovna teď jsme se rozhodli, že to teda jako jo, nebo jako rozumím tomu politicky, že teda máme mít uzavřený palivový cyklus teda s tím, že víme, co s tím odpadem budeme dělat, ale přijde mi to jako trošku krátkozraký v tom smyslu, že teda vytváříme, že pokud teda uděláme úložiště tak, že to teda jako ucpeme tím bentonitem, pak to zalejeme nějakým betonem nebo něčím a necháme to tam a řekneme si, už je to vyřešený, tak to podle mě jako vyřešený vlastně není.
Jasně. Takže jestli by jako nebylo lepší z tohohle pohledu, prostě teď je to vlastně uloženo, to palivo vlastně vyhořelé v těch meziskladech u jaderných elektráren. Sám ČES vlastně říká, že to tam může ležet ještě další desítky let, dá se to přebalit do dalších kontejnerů, může to tam ležet dalších 50 let po roku 2040. Tak jestli vlastně jako nevrhnou ty síly na to, ty mozky na to, aby vymysleli, co s tím za 100 let.
Vždycky existuje možnost, že nic lepšího nevymyslíme, takže jako najít ten nejlepší systém toho uložení, proti tomu jako nikdo nic nemá, samozřejmě může se budovat i nějaké úložiště, které by mělo podle mě být spíš koncipováno tak, aby se to z toho dalo jako vyjmout jednoduše a pak případně zlikvidovat, když vymyslíme, jak to udělat. Takže
což tady princip z toho ale
jako předávané zodpovědnosti by měl být jako spíš pro mě je to jako člověka je to jako jednodušší, nebo jako odpovědnější za mě, než jako vytvořit ekologickou zátěž. No. Zároveň jako metody toho, jak se toho úplně zbavit, tak takové metody se samozřejmě zvažují a nějakým způsobem asi i existují, samozřejmě v nějakých laboratorních podmínkách. ale já si myslím, že jako ta finanční náročnost, ta ekonomická náročnost by v tomhle hledu prostě neměla hrát roli, protože jako to, že je něco drahý zlikvidovat, by nemělo být jako náš, by nás nemělo limitovat v tom, jako to opravdu zlikvidovat. Tak je to naše nějaká zodpovědnost. Přece jenom my tu energii jistě z toho jádra využíváme, tak my bychom se měli snažit, aby tady po nás nezbejval tenhle ten odpad. Takže by ta společnost do toho prostě měla investovat, i když to bude třeba jako drahý a v podstatě to tu energii, tu jadernou energii prodraží tak, že bude jako hrozně drahá, no tak prostě to tak je, jo, takže i to samotné úložiště vybudovat nebude levné a samozřejmě v tom, na tom jaderném účtu ty finance na to nejsou, takže stejně nás to bude stát víc, než teďka ty producenti toho odpadu vlastně jako odkládají, takže já v tom nevidím jako vlastně nějaký velký rozdíl.
Tak je to takový jako trošku krátkozraky, že se neberou v úvahu vlastně ty budoucí náklady, vlastně, které s ním ta společnost třeba bude mít za, já nevím, 300 000 let. No. Jasně, že teď si to jakoby zlevníme, ale pak to bude mnohem horší. Ještě když se vrátím teda zpátky na zem a do dneška, co vlastně vás třeba samotného i jakoby experta teď ní čeká v souvislosti s tím úložištěm v nejbližší době, jsou teď naplánovány jakoby nějaké...
No tak já myslím, že oni určitě budou žádat ta průzkumná území. A v těch průzkumných území musí být plán geologických prací, takže předpokládám, že že mě v platforma nebo zástupci lokality osloví s tím, abych nějakým způsobem komentoval ten plán geologických prací asi. Tak to je asi to nejbližší, co mě asi nějakým způsobem čeká, předpokládám.
Ještě mě napadá úplně poslední otázka, jak jste tady vlastně zmiňoval, že při tom zúženém výběru na ty dnešní 4 lokality vlastně ta metodika se dělala až poté, co vlastně jsme měli ta data, jestli už je teď jasné, že to bude jakoby odlišně, nebo jsou už teď jako dány jasně kritéria, podle kterých se bude vybírat vlastně ta poslední, nebo nejdřív možná ty dvě a potom ta poslední lokalita.
Tak ta kritéria jsou jakoby daná, ta jo, ale tam, že jo, to jsou nějaké obecným způsobem popsané, co to horninové prostředí musí splňovat, ale jako tam je důležitá metodika, protože to náplň těch kritérií je dáno tou metodikou, takže to samotná kritéria, ta existují, ale jakoby ta jejich náplň, ta vždycky říká ta metodika, takže ta metodika neexistuje, pokud já vím, tak rozhodně není nikde zveřejněná, tak ani se ke mně nějak nedostala to, že by existovala a předpokládám, že to bude podobným způsobem, že se naplánují ty průzkumy, nějakým způsobem se provedou a v nějaký okamžik, kdy už budou muset rozhodnout, tak se vypracuje metodika na základě těch dat, která budou mít.
A tu metodiku vypracuje SURAO, nebo má jakoby v kompetenci vypracovat SURAO, nebo ten takový ten expertní panel, jak jsme o něm mluvili?
No tu metodiku vypracuje SURAO na základě ale nějakých jako jako expertů svých partnerů, protože samotné SURAO v podstatě se vším odborným oslovuje svoje partnery, které za to platí, jako je Česká geologická služba nebo další geologické firmy, nebo pak ČVUT nebo další, další prostě svoje partnery, pro které vypisuje zakázky a ty jim dodávají ty zprávy, ale i tu metodiku pak, že jo.
Dobře, tak jo, já děkuju moc za rozhovor a držím palce nám všem. A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz. Budeme se u vás těšit u dalšího dílu podcastu Econews. Díky a naslyšenou.
Naschledanou.